Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih membahas tentang al-adabu ma'an nafs atau adab terhadap diri sendiri. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sebutkan mungkin bahasan terakhir dari perkara al-mujahadah atau perang terhadap hawa nafsu. Tapi sebelumnya, supaya semua poinnya nyambung, di antara adab-adab yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri ada 4. Artinya seorang muslim tahu bahwasanya kehidupan dunia dan akhirat, kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat itu sangat tergantung sekali kepada bagaimana seseorang mendidik dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memiliki adab kepada orang lain, kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, tetangga, kepada diri sendiri kita juga harus beradab. Pertama yang pernah kita sampaikan adalah at-taubah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dan semua kita pasti melakukan kesalahan, dan tadi malam pun sudah ulun sebutkan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwasanya semua kita pasti bersalah. Maka seharusnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyebutkan ya ibna bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu selama kamu berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan ampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kamu lakukan, dan aku tidak peduli. Belum sebutkan faedah waktu itu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, pada perkataan Allah, aku tidak peduli. Allah menafikan ketidakpedulian dosa anak Adam. Maka kita prinsip, kita belajar juga tadi malam, maka kita harus menetapkan sifat Allah yang sebaliknya, sangat dan begitu pedulinya Allah untuk mengampuni hamba. Maka siapapun di antara kita yang kemudian yakni terpleset pada jurang kemaksiatan, maka lakukanlah adab ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan kesalahan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi Muhammad SAW, dan barangilah, ikutilah selalu kesalahan dengan kebaikan, kemaksiatan dengan sebuah ketaatan, niscaya kebaikan tadi, ketaatan tadi akan menghapuskan yang buruk atau kemaksiatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Kedua, di antara adab yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri adalah al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya siapapun di antara kita ketika mencapai level iman seperti ini, dia selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dia dari kemaksiatan. Terhindar dia dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Level dia sudah ihsan. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu mengawasi dia. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, terhadap dua makhluknya saja, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir, selalu ada dan mencatat semua kesalahan kita, tidak sedikit pun terlewat dari mereka berdua. Apalagi pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, apa-apa yang terlafaz, yang keluar dari perkataan, dari mulut ini, illa ladayhi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib dan atid. Raqib yang selalu mengawasi, atid yang selalu hadir. Ini bukan nama malaikat ya. Raqib atid itu bukan nama malaikat ya, itu sifat mereka. Mereka selalu hadir, mereka selalu mengawasi. Itu nama. Itu sifat, bukan nama. Kalau Jibril, Mikail, Israfil ya, itu nama. Tapi kalau Raqib dan Atid adalah sifat. Nama mereka wallahu a'lam bissawab. Artinya semuanya tercatat. Yang kita lafalkan semuanya tercatat. Mungkin zaman sekarang bukan lagi yang kita lafalkan, mungkin yang kita tulis. Mungkin dari status yang kita tulis atau apapun itu yang kita tulis, maka tinggalkanlah selalu sebelum kita meninggal ini hal-hal yang baik, walaupun itu cuma di alam maya. Karena semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian adab yang ketiga yang kita pelajari adalah al-muhasabah. Introspeksi diri. Menghitung diri. Karena kalau menghitung hari itu lagu. Mulai ya. Cukup ya, cukup. 3 menit? Enggak, Pak, 9 menit. Oh, 9 menit. Okay. Karena kalau kelamaan pian ngantuk, harus sedikit. Okay, kita lanjutkan. Menghitung diri. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menghitung dirinya kapan? Di akhir hari atau di malam hari. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menyebutkan satu percontohan bahwasanya semua kita ini bagaikan pedagang. Dan seorang pedagang memiliki ra'sul mal. Apa itu? Modal. Modal itu seperti amal-amal wajib yang kita lakukan. Itu modal awal, modal pertama. Amalan-amalan sunnah yang kita lakukan itu bagaikan ribah atau keuntungan, profit. Dan kemaksiatan yang kita lakukan itu bagaikan kerugian pada perdagangan kita. Maka kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, maka hitunglah diri kita masing-masing ketika toko tutup, di akhir hari, di malam hari. Masih adakah modalku? Alhamdulillah, hari ini ketaatan khususnya yang wajib sudah saya lakukan. Adakah aku mendapatkan keuntungan? Alhamdulillah, salat sunnah rawatib saya jaga. Bahkan saya tambah dengan mungkin sedekah dan lain sebagainya. Menghitung diri sendiri. Adakah kemudian kemaksiatan yang saya lakukan? Alhamdulillah, hari ini saya bisa menjaga lisan. Ada momen di mana saya bisa menggibah orang saya tidak lakukan. Ada momen kesalahan atau aib orang lain yang saya ketahui, cuma saya yang tahu, dan orang itu sangat saya benci, saya bisa bongkar, tapi saya tahan. Tidak dilakukan kemaksiatan sama dia hari itu. Ada momen di mana dia bisa memarahi istrinya, dia bisa memarahi anaknya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dia bisa sabar, dia bisa tahan. Ada temannya yang susah, kemudian ditagi-tagi hutang, dia tetap fanadhiratun ila maisarah. Gak apa-apalah, ketika kamu punya uang nanti kemudian baru bayar. Dia bisa tahan amarahnya. Karena terkadang orang yang nagih seperti orang yang dia, seperti dia yang ngutang. Nagihnya berkali-kali gak dibayar-bayar. Ini yang ngutang siapa sebenarnya? Dia tahan semua. Ada karyawan mungkin melakukan kesalahan, karyawan mungkin melakukan kesilapan berkali-kali, bahkan mungkin dengan kesalahan yang sama. Dia bisa tidak mengomeli, dia bisa tidak untuk mencaci maki. Aman pokoknya lisannya. ya, sudah mendapat modal utuh, kemudian dapat keuntungan, alhamdulillah tidak ada kerugian hari ini. Ini adab kepada diri sendiri yang luar biasa. Tapi sebaliknya, subhanallah, dari pagi sejak disiapkan kopi telat sedikit, dia sudah ngomel. Satu dosa. Anaknya salah sedikit, lupa dia hafalan dia, kemudian dibentak-bentak. Dosa yang lain. Masalah di rumah yang dua biji ini, pas dia sampai kantor, karyawannya gak ada salah, ngumpul, diomelin semua, dilampiaskan kepada karyawannya. Lagi bete seperti itu, kemudian, aduh saya pengen cerita-ceritanya, nyari satu temannya, habis itu menggibah ria dia. Dosa yang, karena tadi sibuk menggibah, maka kemudian sholat duhanya dia tinggalkan. Yang seharusnya setiap hari dia menjaga sholat duhanya, dia tinggalkan. Ya, dia lagi ngerumpi di kantor. Hampir zuhur ketemu klien non muslim, bawaannya gak nyaman, meeting aja. Adzan berkumandang, nah nantilah, masih ada waktu. Katanya meetingnya gak selesai-selesai sampai habis waktunya. Sampai adzan asar kemudian berkumandang, zuhur lewat sama dia. Ketika muhasabah malam hari, subhanallah, ngeri. Kerugian dia yakni kemaksiatan dia lakukan rugi, yang sunnah dia tinggalkan keuntungan gak dapat, yang wajib dia tinggalkan modal tekukut. Muhasabah, itu apa yang kita lakukan setiap hari, apakah bermanfaat setiap hari saya untuk saya atau tidak. Jidik diri ini untuk selalu memiliki adab, dan tentunya itu adalah jalan keselamatan semua kita di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir adalah al-mujahadah. Saya sebutkan sedikit apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kata Syekh, al-mujahadah wa hiya ay ya'lam al-muslimu anna a'da'a a'da'ihi ilayhi wa nafsuhu allati bayna jambayhi wa annaha bi tab'iha mayyalatun ila asy-syarr فرارة من الخير أمارة بالسوء. قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء تحب الدعة والخلود إلى الراحة وترغب في البطالة وتنجرف مع الهوى تستويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاؤها. كتب اليوم رحمه الله مجاهدة atau mujahadah, perang terhadap hawa nafsu atau jiwa. Dan ini yang paling susah. Sebelum kita berjihad di medan perang, sebelum berjihad yang betul-betul nyata, yang hakiki, ini ada yang jihad yang harus kita lakukan, yaitu melawan hawa nafsu. Lu sudah sebutkan kepada pian semuanya pada pertemuan yang lalu. Kalau misalnya siapapun di antara kita sekarang ini tidak melakukan mujahadah, niscaya pian sampai detik ini tidak duduk di majelis ini. Kenapa? Karena nafsu ini, jiwa ini condong melakukan yang buruk, condong melakukan yang santai, inginnya leha-leha. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Kata beliau, mujahadah itu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah nafsunya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Orang itu menyimpang ada dua corongnya, entah karena kebodohan atau karena kalah dengan hawa nafsu. Kalau misalnya ada seorang profesor menyimpang, ada orang doktor menyimpang, kita tidak katakan dia bodoh, lawang dia sudah sampai S3 pendidikannya. Walaupun kalah sih, Samsung kan sudah S6. Dia sudah sampai S3. Enggak bisa dikatakan dia bodoh. Tapi kenapa perkataannya seperti orang bodoh? Kalah dengan hawa nafsu. dua corong kesesatan di muka bumi ini, entah karena kebodohan atau karena mengikuti hawa nafsu. Yang lebih parah, sudah bodoh kalah sama hawa nafsu. Udah, orang-orang seperti itu ke laut aja. Ngapain? Surfing sana. Ngapain lagi? Sudah kalah dengan hawa, sudah bodoh kalah dengan hawa nafsu. Sama seperti siapa? Ahlul bidah. Itu double. Melakukan amalan tidak ada sunnahnya, melakukan amalan tidak ada contohnya. Dia cuma ikut ustadznya, syekhnya, tuan gurunya, habibnya dengan kebodohan. Yang penting saya ikut. Yang penting apa kata kiai, bukan kata nabi. Kan ada begitu ya? Ada begitu di sosial media. Yang penting apa kata kiai, bukan kata nabi. Wih, bahaya perkataan seperti ini. Dia lebih mengedepankan kiainya. Ulun ini walaupun sebelum nama itu tidak ada titel apa-apa, setelah nama juga terkadang tidak dibuat, tapi dari ulun lahir ulun sudah kiai haji. Kaha, ayo pian. Kaha ulun titiki tek. Nah, jadi ngaran aslinya tuh Airullah, asal pian tahu ya. Oke. Subhanallah. Tat, pertama di dalam. Lain. Sudah tidak ada ilmu, dengan kebodohannya dia ikut sebuah tatanan rentetan sebuah ibadah. Ketika dikasih tahu hidayah mau menyapa dia, ada orang ingin meluruskan dia, dia tolak. Hawa nafsu double jadinya. Kasihan sebenarnya. Sudah gitu kalau dinasihati kadang-kadang yakni mengumpat lah atau keluar kata-kata kotor lah, double. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu sebelum mengamalkan sebuah amalan, dan kita bisa meredam hawa nafsu. Tapi kalau misalnya kayak Pak Cipto gitu ngajak ke Ortega, waduh, itu hawa nafsu yang susah dilawan ini. Tapi Pak, walaupun ulun pantangan makan daging Pak, kalau pian diajak ulun enggak pernah mundur. Karena belakang saya tembok. Enggak bisa mundur ya. Ah, harus maju. Oke, saya lanjutkan. Pak Sebul, harus. Yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui, mujahadah adalah hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah nafsu dirinya sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan, serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Ini tabiatnya, maka jangan diikuti. Belum sebutkan satu permisalan waktu itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, bagaimana bahwasanya syaitan, jarak dia ke hati ini dibandingkan malaikat Allah ke hati ini lebih dekat mereka. Jadi mereka selalu membisikkan. Beliau mencontohkan hati ini bagaikan sebuah kerajaan yang kemudian ada yakni benteng atau pagarnya, dan di sana ada gazebonya di pagarnya itu, kayak pos serukitinya itu. Oh, security. Kayak pos serukitinya itu. Security-nya itu. Syaitan itu di situ, di posnya itu. Tapi malaikat di luarnya. Dia nempel di pagar, malaikat di luar. Perkataan imam saja, tentunya beliau ingin berikan yakni pendekatan pemahaman, bukan firman, bukan sabda. Artinya mereka selalu dekat untuk mengganggu hati ini. Maka tabiatnya itu memang bawaannya yani condong kepada keburukan, lari dari kebaikan, dan selalu menyuruh kepada kejelekan. Maka harus dilawan. Jangan diikuti tabiat buruk diri kita masing-masing. Jangan kalah, jangan tidak berjuang untuk menaklukkannya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Beliau tidak mensucikan diri beliau, Nabi Yusuf alaihi salam, tapi memang diri ini, jiwa ini selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk, maka harus dilawan. Maka harus dilawan. Hadap kepada diri sendiri, melawan hawa nafsu. Lalu lanjutkan perkataan beliau. Tuhibbud da'ata wal khuluda ila ar-ru'a sudaya. Tuhibbud da'ata wal khuluda ila ar-ru'a. Kata beliau, nafsu atau jiwa menyukai santai-santai, dalam kurung leha-leha, dan menganggur, larut bersama hawa nafsu, dilalaikan oleh keinginan-keinginan sementara, meskipun di keinginan-keinginan sementara, meskipun di dalamnya terdapat kebinasaan dan kesengsaraan. Tahu bahwasanya amalan ini, tahu bahwasanya perbuatan ini ujungnya enggak baik. Seperti orang yang coba-coba narkoba itu, dia tahu itu kemudian slogan-slogan yakni tentang jangan mendekati narkoba, jangan coba, tahu dia. Tahu bahwasanya ujungnya akan binasa. Tahu bahwasanya ujungnya akan sengsara. Tapi dia kalah dengan hawa nafsu. Dia pengen santai, dia pengen leha-leha, dia pengen menganggur, dia pengen fly. Padahal kalau pengen fly, tinggal naik lion. We make people fly. Cie, kan selesai. Kami bikin orang terbang. Ya jangan narkoba, naik pesawat Anda terbang. Subhanallah. Padahal ya, kalau mau teler itu gampang sekali dan murah. Iya. Naik angkot yang bak terbuka, tapi kita hadap ke belakang, mesti fly. Waduh, pusing, muntah aja. Iya, gratis. Eh, bayarlah 3.000. Sini gambut. Murah. Duduk bagian belakang, tapi kita ngadap belakang. Wow, itu mesti pusing, Pak. Kalah, ekstasi kalah itu. Ekstasi perlu waktu supaya kita sampai muntah. Ini langsung muntah. Wallahualam bishawab. Murah. Tapi jangan dilakukan. Bodoh banget. Subhanallah. Kadang dia tahu terdapat kebinasaan dan kesengsaraan pada perbuatan itu, tapi dia terlakukan. Kenapa? Kalah dengan hawa nafsu, maka jangan kalah. Beliau melanjutkan, fa idza arafa al muslimu hadza abba anafsahu li mujahadati nafsihi fa a'lana 'alayha al harba wa shahara daddaha as silaha wa sammama 'ala mukafahati ru'unatiha wa mudajazati shahawatiha fa idza habbat ar ruha at'abaha وَإِذَا رَغِبَتْ فِي الشَّهْوَةِ حَرَمَهَا وَإِذَا قَصَّرَتْ فِي طَاعَةٍ أَوْ خَيْرٍ عَاقَبَهَا وَلَامَهَا ثُمَّ أَلْزَمَهَا بِفِعْلِ مَا قَصَّرَتْ فِيهِ وَبِقَضَاءِ مَا فَوَّتَتْهُ أَوْ تَرَكَتْهُ. Kata beliau, apabila seorang muslim mengetahui hal ini, bahwasanya di ujung dari perbuatan tertentu menghasilkan kesengsaraan atau kebinasaan, niscaya dia akan menyiapkan dirinya, kemudian mengumumkan peperangan terhadap diri tersebut. Saya harus lawan. Saya tahu ini minuman enak banget, tapi haram. Saya tahu perbuatan itu yakni nikmat, tapi haram. Saya tahu ini semuanya tentang syahwat. Dia tahu semuanya kenikmatan, dia tahu semuanya enak, tapi dia tahu ini dilarang sama agama saya. Ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ini cuma hamba, sama ini cuma mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan saya harusnya taat, Nabi larang saya harusnya tinggalkan. Saya harus tinggalkan, saya harus berperang sama diri saya sendiri. Saya bisa untuk memilih untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa memilih untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal. Dalam segala hal, bahkan mungkin dalam perkara ilmu sekalipun. Dia tahu bahwasanya kelompok A, B, C, dan D ini menyimpang. Jangan coba-coba masuk. Jangan kemudian mengikuti perkataan sebagian orang masuk dululah, pelajari, ketahui, jangan main salah-salahkan saja. Anda pelajari dulu. Mas, saya tidak perlu minum Baygon untuk tahu itu racun. Saya tidak perlu kemudian main perempuan untuk tahu bahwasanya nanti AIDS itu adalah berbahaya. Semuanya sudah terbukti. Para ulama sudah menerangkan tentang kesesatan A, B, C, dan D ini. Enggak usah masuk. Wah, saya akidah saya mantap, saya akan cobalah. Enggak ada yang jamin akidah kita ini kemudian akan aman. Enggak. Ketika sudah dapat hidayah seperti ini, petunjuk seperti ini, pelajaran ahlu sunnah wal jamaah seperti ini, maka doa kita cuma satu, mohon keistiqomahan, jangan macam-macam lagi. Komunitas yang buruk kita tinggalkan, tawaran yang buruk ya kita tampik. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, kata beliau, apabila seorang muslim mengetahui hal ini, niscaya dia akan menyiapkan dirinya kemudian mengumumkan peperangan terhadapnya, mengangkat senjata untuk memeranginya, bercita-cita tetap untuk melawan kebodohannya dan memerangi syahwatnya. Angkat senjata. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu kita bisa melawan kebodohan. Dengan takwa kita bisa melawan hawa nafsu. Kita tahu, kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada perintah untuk kaum muda untuk menikah, ketika tidak mampu apa lawannya? Puasa. Lawan dengan ketaatan. Syahwat itu lawan dengan ketaatan. Karena yang namanya puasa itu menyempitkan semua yang seharusnya bisa lebar atau luas ketika kita tidak berpuasa. Semuanya disempitkan. Hawa nafsunya kemudian dikecilkan supaya dia bisa meninggalkan atau meredam syahwat dia karena dia belum mampu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kata beliau, apabila nafsu itu menyukai leha-leha, maka dia membuatnya lelah dengan mengalihkan ke aktivitas yang positif. Ini diantara senjata, ini diantara cara dia melawan. Kalau diri ini mengajak malas-malasan, kalau diri ini mengajak kepada santai-santai, dia lawan dengan mengalihkan kepada aktivitas yang positif. Mending ke masjid, belajar di masjid, walaupun enggak bawa buku. Lupa bawa buku karena tadi basicnya pengen santai. Yang penting hadir di majelis ta'lim. 1-2 poin pastilah masuk ke kepala pian semuanya. Gak mungkin tidak. Minimal banyolannya pian punya gitu kan. Masa gak ada yang masuk sama sekali. Kayak cerita yang kemarin yang kesalahan ketika sholat, Bahtiar ingat banget itu. Iya. Yang seorang imam setelah walad dolin amin, dia mengatakan was, lupa dia. Makmumnya mengingatkan wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Gak hafal dia. Dia gak hafal surat itu. Diam lagi imamnya. Dilanjutkan sama yang di belakangnya, walqamari idza talaha, walqamari idza talaha. Sampai akhir ayat dia dikasih tahu sama makmumnya. Nih. Itu ingat Bahtiar ceritanya. Tak taunya ketika selesai makmumnya pada tanya, pian sebenarnya hafal gak sih surat tadi? Saya tuh tadi pengen wassamai wattoriq. Kenapa dikasih tahu wasyamsi wadduha? Saya pengennya wassamai wattoriq. Itu saya hafal. Ya Allah. Ada-ada aja. Oh iya. Cerita nyata juga ini. Kesalahan pada perkara salat. Di pesantren. Santren Taruna Al-Quran di Jogja. Karena mungkin terlambat ustadznya atau imamnya ya, santrinya maju. Walau doalin amin, selesai. Tentunya direktur pesantrennya ada di belakang dia. Dia gak tahu dong, sholat. Walau doalin amin, selesai. Masuk ke ayat. Dia baca surah Lam yakunil ladzina kafaru. Surah apa itu? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Tapi dia bacanya gini, lam yakunil ladzina kafaru. Ditegur sama direkturnya, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina, lam yakunil ladzina kafaru. Maksudnya ku-nya itu jangan panjang, salah. Sampai 3 kali, lam yakunil, lam yakunil. Akhirnya dia diam. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Salah melulu.
ganti surat aja sekalian yang pendek. Syukur bukan qul huwallahu ahad, mending al-qari'ah. Ya Allah, salah melulu. Itu mungkin direkturnya gemes banget ya. Tinggal membenarkan kesalahan panjang pendek, dia salah terus 3 kali lagi. Jangan berani-berani jadi imam, dibenerin sama parahan, modar semua. Oke. Pak, ceramah seperti ini, bahkan mungkin terkadang tidak pakai teks ketika khutbah, itu lebih ringan dibandingkan jadi imam. Berat, Pak. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, aduh, sebisa mungkin enggak boleh salah. Kalau hadis Nabi Muhammad, apalagi ada waktu baca gini, apalagi bisa minta maaf, lebih nyaman. Sini berat. Gugup itu selalu aja, apalagi kalau imam di belakang ada Ustaz Aiman. Aduh, kalau di sana, kalau di Syarifah gitu kan. Ketika khutbah selesai, ya kita kan harus imam, tapi ada Ustaz Aiman. Mana ini? Inna atau inna kal kausar aja. Oke. Ayo lanjutkan sedikit sebelum kita tutup. Apabila nafsu itu menyukai leha-leha, maka dia membuatnya lelah, bikin capek diri ini. Buatlah diri ini capek dengan menjalankan ketaatan, dengan menjalankan sesuatu yang positif. Kalau sudah leha-leha, bawaannya santai-santai terus, setan masuk, godaan masuk. Ngapainnya di rumah begini doang? Udahlah, main keluar. Temu dengan teman-teman lama, nongkronglah kemudian mereka. Nongkrong kan bau. Nongkrong buang air maksudnya. Oke. Apabila nafsu itu menginginkan syahwatnya, maka dia menghalangi. Hawa nafsu ingin muncul, dia halangi. Apabila ia teledor dalam menjalankan ketaatan atau kebaikan, maka dia menghukumnya dan mencelanya, kemudian memerintahkannya untuk mengerjakan apa yang telah diteledorkannya, lalu mengqadanya. Ketaatan terlewat, dia akan balas. Setiap hari harusnya dia menjalankan sholat sunnah rawatib, tentunya karena kalah 1-2 hari dengan hawa nafsu, dia balas dengan yang lainnya. Bersedekahkah ia, infakkah dia, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia menerapkan pendidikan ini kepadanya sehingga jiwanya menjadi tenang, bersih dan baik. Inilah tujuan mujahadah nafs. Inilah tujuan perang terhadap diri sendiri atau jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dalam surah Al-Ankabut, apa itu Al-Ankabut? Siapa yang tahu arti Al-Ankabut? Berarti diam. Al-Ankabut. Ya, betul. Laba-laba. Dulu ulun waktu sama Datu itu ya, ada kopi laba-laba. Itu masih ada enggak kopi itu? Masih ada ya? Aduh, wah, jauh banget Pak, dibati-bati. Oh, masih ada tapi ya. Itu Masya Allah. Saya sejak SD itu sudah minum kopi. Makanya sekarang cinta kopi. Sejak SD itu sudah minum kopi. Minum kopinya enggak seperti orang sekarang. Dulu itu minumnya keren, Pak. Kopi panas, dituang ke piring. Piringnya di... itu tuh. Itu cara minum kopi yang ajib itu. Kalau pian ke Starbucks, kafe-kafe terkenal Starbucks itu, masuk sana, pesen satu gelas kecil 50 ribu, minumnya begitu. Lebih terasa nyaman itu. Segelas 50 ribu pasti nyaman, Pak. Enggak ya, segelas 50 ribu. Ulun pernah ya, sebelum ke Trawas, karena pergi sendiri, waktu landing itu, pas MotoGP, ulun harus masuk kafe, kalau enggak bisa nonton. Harus masuk ke kafe, adalah pokoknya di bandara Juanda sana. Masuk, pesan apa Mas? Kopi Mbak. Nonton kopinya, mantep nih. Pokoknya sip lah. Kenapa? Harganya selawi ribu Pak, pasti sip itu. Ini kalau enggak sip awas, 25 ribu segelas. Saya bisa beli 25 saset kalau merek ABC itu. Enak banget sih kopi. Tapi lebih enak lagi kalau dia pakai tatakan, tuang. Ya Allah. Itu Monas kelihatan.
Set, wah langsung Monas kelihatan. Saking nikmatnya.
Kenapa lu ngomongin laba-laba ya, Pak?
Jalan kabut ya. Surat terakhir.
Penutup ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69.
Inna la'ahwanal buyut labaitul ankabut.
Rumah yang paling ringkih, rumah yang paling lemah rumahnya laba-laba.
Tapi subhanallah, karena rumah dia terselamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu?
Mereka tidak mau masuk goa itu di mana Nabi Muhammad sedang bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. Kenapa? Karena di pintu goanya ada sarang laba-laba.
Gak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam ini dan sarang laba-labanya utuh, mesti hancur.
Ah, gak bakal di dalam dong. Subhanallah.
Dan kenapa disebutkan? Yani binatang yang satu ini dalam firman Allah mesti ada keutamaan.
Walaupun sekarang terbantahkan.
Oke, penutup baca dulu.
Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami,
kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
Perhatikan. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, berjihad. Tentunya di sini makna jihadnya jihad yang hakiki, jihad peperangan, face to face, pakai pedang dan lain sebagainya. Cuman beliau masukkan di sini sama seperti sepertinya beliau mengkiaskan ini peperangan dengan diri seperti peperangan di medan perang.
Barang siapa dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami,
jiwanya pengen leha-leha, dia lawan. Jiwanya pengen maksiat, dia lakukan ketaatan. Ada ketaatan yang terlewat, dia bayar dengan yang lain.
Dia betul-betul berjihad
untuk mengalahkan hawa nafsu.
Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami.
Lanahdiyannahum subulana.
Allah menyebutkan dengan dua taukid. Ada lam taukid di awal penguat, ada taukid di akhir kata penguat. Dua penguat.
Lanahdiyannahum. Sungguh kami betul-betul akan berikan mereka jalan kami.
Yang ingin mendapatkan keistiqomahan, yang ingin mendapatkan lurusnya akidah ini, harus melawan hawa nafsu.
Lawan hawa nafsu itu,
Allah akan berikan jalan.
Ini loh jalan yang benar.
Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, al-muhsin.
Wallahu a'lam bishawab.
Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf.
Mudah-mudahan semua kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk masing-masing kita bisa melawan hawa nafsunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, silakan. Silakan. Silakan, silakan.
Muhasabah?
Oh ya.
Menghitung di,
siap.
Silakan, Pak.
Saya kan ingin ikut tampilan sunnah, Pak Ustaz. Tapi kalau dihitung-hitung kemampuan saya kan belum ada. Pengajian aja baru belum 1 bulan gitu. Gimana ya?
Ya. Begini. Semuanya pasti berproses. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Semuanya pasti berproses. Semuanya tidak mudah. Dan ulun yakin pian pasti mendapatkan banyak cobaan ketika ingin menjalankan ketaatan. Bukan begitu? Dari istri mungkin. Sudah nikah, Pak? Dari istri. Dari istri ada
ujian, Bang. Semua kita mendapatkannya. Yang lain dengan ujian yang sama bisa, tapi ada ujian yang lain juga kadang-kadang. Istri kadang-kadang oke saja, bahkan mungkin kadang-kadang istri ikut pengajian, tapi ada yakni ketidaksetujuan mungkin dari orang tua, dari mertua, dari masyarakat sekitar. Sekarang pian ujiannya adalah orang terdekat sendiri.
Maka harus dihadapi.
Jangan pian kalah. Jangan pian kalah dengan prinsip ini, dengan keyakinan ini.
Pian sudah tahu ilmunya, pian sudah tahu sunnahnya, maka tugas pian mendakwahkan. Apalagi pian sebagai kepala keluarga. Yang perlu pian pelajari cara yang baik dalam menyampaikan. Karena mungkin istri belum ikut pengajian. Karena mungkin istri belum paham apa itu yakni mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pian jangan kalah, Mas. Pian lebih cakep dengan tidak berjenggot. Nah, ini godaan syaitan. Dia mulut istri. Mas, kalau ke masjid ya dalam sepekan satu kali sajalah, sisanya kan waktu buat saya. Godaan syaitan. Gimana, Dek, kalau kamu yang ikut saya? Ke mall ya, Mas? Ke masjid dong, masa ke mall? Masjid mana? Ya di sampingnya mall. Enggak, maksudnya masjid Imam Syafi'i belajar, Mas. Subhanallah. Kalau pian betul-betul, Pak, perhatikan, Pak ya. Apalah artinya semua kita dengan semua ilmu yang kita miliki tanpa keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin sampaikan. Pian jangan pernah kemudian kepedean, overconfident. Saya pokoknya bisa nasihati istri saya. Saya bisa menyampaikan agama ini. Saya bisa menyampaikan yang saya miliki sekarang pada istri. Dia pasti ngerti lah. Enggak. Pian harus tetap memohon sama Allah, dimudahkan untuk berbicara. Selalu memohon kepada Allah, lunakkan hati dia. Selalu minta kemudahan kepada Allah, supaya bahkan mungkin bukan cuma dia, keluarga yang lain juga kemudian tahu sunnah ini. Kalau sudah Allah, Pak, yang nyentil hati siapapun orang yang kita cintai, selesai. Karena Allah yang menegurnya. Jangan kepedean jadi orang. Saya tahu ini firmannya. Saya tahu sunnahnya. Saya hafal hadisnya, bahkan perawinya saya tahu. Ah, saya bisa kemudian taklukkan istri saya. Di, Allah berfirman, bla bla bla. Nabi bersabda, ah bodo amat, pian lebih ganteng enggak pakai jenggot. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri sendiri. Dia sedang dikuasai hawa, dia yang sedang dikuasai hawa nafsu. Dia lebih memandang tampilan bahwasanya yang paling bagus adalah untuk tidak memelihara jenggot. Tidak dalam syariat Islam. Nah, ini tugas pian belajar dan untuk memahamkan bahwasanya kita ini hamba. Kalau Allah sudah tentukan dan Nabi sudah tentukan satu perkara, kita tidak punya pilihan kecuali taat. Al-Ahzab ayat 36, pian bisa pelajari. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah untuk seorang mukmin dan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya menentukan satu hukum, satu perkara, mereka enggak punya pilihan kecuali taat. Saya ini cuma menghamba kepada Allah. Kita ini cuma menjadi hamba Allah. Tujuan kita hidup ini untuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk cinta saya kepada Nabi saya. Ini bentuk cinta saya kepada Allah dan saya mengikuti Nabi saya. Perhatikan surah Ali Imran ayat 31. Orang yang menjalankan sunnah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, Nabi Muhammad mengatakan, Allah berfirman, katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'un, ikuti aku. Pian pasti cinta Allah. Istri pian, kita yakin dia cinta sama Allah, makanya kita menjalankan ketaatan. Fattabi'uni, kalau cinta Allah, ikut aku. Ikut sunnahku. Ikut perintahku. Pian ngeo bini apa, Pak? Sayang. Sama dong. Ah, pian nyontek aja. Enggak begitu, enggak mesti begitu. Iya. Semuanya adalah yakni tipu daya syaitan. Semua tipu daya syaitan. Enggak mesti kemudian seseorang ketika tampilnya, enggak semua orang bacaannya bagus, enggak semua orang hafalannya banyak. Enggak. Walaupun minimal kita bisa mengaji dengan mengaji yang bagus. Tapi enggak semuanya harus jadi imam. Itu godaan syaitan saja. Bahwasanya orang yang tampilannya sunnah, tampilannya berjenggot, bahkan mungkin celana sepatah kaki, harus tahu Islam dari A sampai Z. Enggak. Semua kita selalu belajar. Semua kita perlu belajar. Perhatikan ayat yang tadi, saya belum selesai. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Perhatikan balasannya. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita bahas kemarin bagaimana seseorang jika Allah cintai, Allah umumkan, Allah sebutkan kepada Jibril, saya cinta fulan. Kenapa? Dia menjalankan sunnah. Dia melawan masyarakatnya untuk tetap mengikuti sunnah nabiku. Saya cinta sama fulan Jibril, kamu cintai dia. Fayuhibuhu Jibril. Akhirnya Jibril juga cinta sama orang ini. Dan Jibril mengumumkan ke semua penduduk langit, wahai malaikat Allah SWT, Allah mencintai fulan, bapak fulan bin fulan. Kenapa? Dia menjalankan sunnah Rasul. Yang malam Jumat itu? Iya. Yang itu ya? Bukan, baca surah Al-Kahfi. Sunnah yang main. Dia menjalankan sunnah Rasul. Kenapa ya identik sunnah Rasul dengan menggauli istri? Baca surah Al-Kahfi kan bisa. Menggauli istri masa malam Jumat doang? Dari mana itu? Saya lanjutkan. Kemudian semua penduduk langit mencintai orang ini karena Allah cinta, karena Jibril cinta. Ujungnya, Pak, perhatikan ujungnya. Fayuktabulahul qabul fil ard, akan dituliskan untuknya penerimaan di dunia. Maksudnya dia akan diterima oleh masyarakat. Dia akan diterima oleh istrinya, dia akan diterima oleh anaknya. Kenapa? Karena dia Allah cintai, Allah ridhoi dia. Tapi pian harus jalani momen ini. Pian harus hadapi ujian sekarang ini. Jangan kalah, sebaliknya, Pak. Ada bahkan, ini ulun dapatkan sendiri, keluhan dari ikhwah kita. Satu, dua, beberapa orang. Istrinya minta cerai karena suaminya ngaji di sini. Enggak benar seperti itu. Tapi, Pak, pian jangan kalah. Jangan langsung main cerai. Kan? Itu karena kebodohan dia saja bilang begitu. Harus tetap didakwahi. Harus tetap disampaikan bahwasanya kita semua ini ingin belajar. Pahamkan betul-betul, Pak, bahwasanya tujuan kita hidup apa? Menyembah Allah. Ngapain kalau kita kemudian kosong? Kematian itu begitu dekat, Pak, dan kita masa belum tahu apa-apa? Kita belum mengamalkan apa-apa, tidak punya modal apa-apa ketemu sama Allah. Saya pengen belajar yang kamu harus ikut. Ada Kamis pagi khusus buat ibu-ibu, Pak, jam 10. Ada sore Sabtu habis asar khusus, Pak, buat ibu-ibu. Mudahan tidak ada aral melintang. Senin pagi juga insya Allah nanti ada khusus buat ibu-ibu dan remaja putri. Kadang-kadang kalau disebut ibu-ibu, yang muda-muda gak mau datang. Maksudnya untuk akhwat umum semuanya, ibu-ibu dan remaja putri. Kenapa ya? Seperti ada gap gitu ya di belakang sana ya. Pokoknya mun banyak ibu-ibu, nang anum-anum kada hadir. Banyak yang antum ibu-ibu, apa nih? Sama, semua kita belajar. Di sini yang muda sama yang tua ngumpul, harusnya di belakang sana sama-sama dong. Kayaknya ada seperti itu di kalangan akhwat. Jangan. Ketika ada pengajian khusus akhwat, maksudnya semua kaum wanita, mau dia masih muda ke tua ke perawan janda, oh sama, hadir semua ya. Kenapa ngomong jandanya cepet ya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Bapak harus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudahkan untuk menyampaikan ilmu dengan kemampuan yang pian miliki. Jangan kalah, Pak, sama siapa. Orang yang seperti pian bukan satu dua orang, banyak mendapatkan halangan bahkan dari pasangannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Hiasi diri pian dengan akhlak yang mulia, di antaranya tutur kata yang baik. Pelajari ilmu ini dan kemudian sampaikan, dan tugas pian sudah selesai. Tugas pian sudah selesai. Sisanya biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan. Pian berusaha menyampaikan doa supaya Allah kemudian melembutkan hati dia, Pak. Orang taat itu kalau bukan karena Allah yang inginkan enggak bisa. Wa arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Pian semua sekarang duduk itu Allah yang kasih izin. Karena basicnya semua kita pengen leha-leha. Subuh, enaknya tidur. Ya, enaknya menyelesaikan tidur. Matahari menyingsing, ya enaknya makan lontong. Ngapain pengajian? Itu jiwa, itu diri. Tapi pian semuanya bisa lawan itu untuk hadir di sini. Kenapa? Allah mudahkan semua kita taat. Ini nikmat yang luar biasa. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali pertama rasul itu di atau untuk ditaati, dua berdasarkan izin Allah. Orang itu taat kata Imam Mukadzir karena Allah izinkan. Pian sekarang bisa hadir di sini karena Allah yang izinkan. Maka selalu minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud berdoa, ketika tahiyat imam belum selesai, pian sudah selesai, imam belum selesai, doa tahiyat waktu-waktu mustajab. Antar doa, antar adzan qomat, pian salat sunnah, doa kembali. Untuk kebaikan istri, Pak. Ketika istri baik, ibu rumah tangga baik, generasi berikutnya baik. Iya. Perempuan itu madrasah pertamanya anak. Tapi pian kepala sekolahnya. Betul, seorang istri, ibu itu madrasah pertama anak. Anak-anak belajar sama dia. Tapi pian kepala sekolahnya. Pian berikan masukan kepada si madrasah ini, guru-guru ini. Bahkan banyak guru seorang ibu itu. Dia bisa macam-macam untuk menelurkan atau untuk menurunkan semua ilmu dia kepada anaknya. Istri pian, istri kita harus berilmu untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini bukan untuk bapak saja, semuanya. Bahkan yang sudah mengaji pun terkadang punya masalah, bahkan mungkin pada istri juga, tapi mungkin bukan masalah pengajian, masalah yang lain. Selalu ada, selalu ada. Beginilah kehidupan bapak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pak, belum enggak menakut-nakuti ya. Nanti ketika istri sudah kajian, alhamdulillah insyaallah amin, istri sudah paham juga, masalah pasti datang lagi. Entah dari anak kah, dari mertua kah, orang tua kah. Pasti ada masalah. Istri taat, alhamdulillah. Anak gak nakal, alhamdulillah. Mertua gak banyak omong, alhamdulillah. Orang tua kemudian mensupport kita, alhamdulillah. Tapi ada masalah yang lain. Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Tapi inilah kehidupan. Yuk jalan. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin ceritakan satu. Sebentar saja. Ulun pak mendakwahkan untuk menurunkan foto-foto di rumah abah ulun dulu 10 tahun. 10 tahun pak. Jadi pian 1 bulan belajar ini harus istiqomah. Harus kuat. Kenapa? Perlu waktu. Bukan 1-2 bulan. Mungkin butuh 1 tahun untuk menaklukkan dia. Bahkan mungkin lebih. Tapi harus istiqomah. Adab pian harus tetap baik. Akhlak pian harus tetap baik pada istri. Walaupun dia mungkin tidak baik sama pian. Kenapa? Kita ingin dia juga terselamatkan. Kita juga ingin kemudian dia tahu Islam ini yang benar. Maka bapak harus bersabar dalam berdakwah. Semua kita insya Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran untuk berdakwah kepada anggota keluarganya. Karena ring pertama keluarga, dakwah paling susah itu kepada ring pertama keluarga. Bapak, ibu, istri, anak, orang, itu paling susah. Paman sama orang lain mudah, karena ketika tidak terima selesai sudah gak ketemu. Ini sama keluarga ketemu terus, dan kita tidak bisa meluruskan. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak menerima dakwah, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, pamannya Nabi Muhammad. Mau apa pian? Orang-orang ring satu, para nabi dan rasul tidak menerima dakwah. Tapi harus disampaikan. Bapak harus kuat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun salam, mohon maaf. Sudah tutup tadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.